Այս առավելություններն անկասկած 2000 ֆրանկից ավելի գումար էին կազմում։ Հետևաբար, կալվածատոմարի վարչությունում 1200 ֆրանկ ստացող մարդու համար լեզեգի կառավարումը ստանալը նշանակում էր չքավորությունից անցնել ճոխության։
«Հանձնվեր եղեք իմ շահերին», ասաց գեներալը, «և սա իմ վերջին խոսքը չի լինի. Նախ, ես կարող եմ ձեզ համար ձեռք բերել Կուշի, Բլանժիի և Սերնյոյի հարկահանության պաշտոնը, հանջատելով դրանք Սուլաժի հարկահանության սիստեմից. Եվ վերջապես, երբ դուք բերեք ինձ իմ եկամուտները, մաքուր 60,000 ֆրանկը, դարձյալ կվարձատրվեք».
Դժբախտաբար, հարգարժան դատավորն ու Ադելինը իրենց ուրախության զեղումի պահին անխոհեմաբար հայտնեցին տիկին Սուդրիին այդ հարկահանության վերաբերյալ կոմսի արած խոստումը, առանց մտածելու, որ Սուլանժի հարկահավաքը, Ոմն Գերբեն, Կուշի փոստակայանի պետի եղբայրն էր, և ինչպես հետո կտեսնենք, գոբերտենների ու ժանդրենների դաշնակիցը։
«Հեշտ բան չի լինի դա, փոքրիկս», ասաց տիկին Սուդրին, «սակայն մի խանգարիր պարոն կոմսին այդ ուղղությամբ աշխատելու. դու չես հասկանում, թե ինչպես դժվար գործերը հեշտությամբ հաջողվում են Փարիզում. ես տեսել եմ ասպետ Գլյուկին հանգուցյալ օրիորդի ոտքերի մոտ, և օրիորդը երգեց իր դերը, մի կին, որ իրեն կտոր-կտոր անել կտարպի չինիի, այդ ժամանակի ամենասիրալի մարդկանցից մեկի համար. Այս սիրելի պարոնը երբեք չէր մտնում օրիորդի սենյակը առանց իմ մեջքը գրկելու և ինձ անվանելու իր գեղեցիկ չարաճճին»։
«Տես է»,
գոչեց ջոկապետը, երբ կինը հայտնեց նրան այս լուրը,
«չլինի թե կարծում է, որ ինքը պիտի կառավարի մեր շրջանը, ամեն ինչ խառնակի իր ուզած ձևով և հովտի բնակիչներին աջ դարձ ձախ դարձ անել տա, ինչպես իր զրահազորայիններին է անել տվել. այդ սպաները վարժվել են տիրականել, բայց համբերենք, մեր կողմն են պարոն Սուլանժներն ու պարոն Ռոքենռոլները. խեղճ հայր Գերբե, չի էլ կասկացում, որ ուզում են գողանալ նրա վարդեն ու ամենագեղեցիկ վարդերը»։
Դորայի ոճով ասված այս նախադասությունը, որ կոշեն ժառանգել էր իր օրիորդից, սա ել Բուրեից, Բուրեն էլ Մերկյուրի որևէ խմբագրից, Սուդրին էլ այնքան էր կրկնում, որ առած էր դարձել Սուլանժում. Սուլանժի հարկահավաք հայր Գերբեն սրամիտ մարդ էր, այսինքն փոքր քաղաքի խեղկատակը և տիկին Սուդրիի սալոնի ծաղիկներից մեկը. Ջոկապետի այս թշնամական ելույթը կատարելապես վերարտադրում է այն կարծիքը, որ կազմվել էր լեզեգի բուրժուազիայի մասին, Կուշից սկսած մինչև Լավիլոֆե, որտեղ ամենուրեք գոբերտենի ջանքերով էլ ավելի թույն ներարկվեց դրան։ Սիբիլեի պաշտոնավարությունն սկսվեց 1817 թվականի աշնան վերջերից։ 1818 թվականն անցավ, և գեներալը ոչ մի անգամ ոտք չդրեց լեզեգ, որովհետև 1819 թվականի առաջին օրերին կնքված նրա և օրիորդ դ. Տրուավիլի ամուսնության հոգսերը նախորդ ամռան մեծ մասը պահեցին նրան Ալանսոնի մոտակայքում, իսկ աներոջ տղյակում հարստացուին սիրաթովելու համար։ Բացի լեզեգից ու Փարիզի իր հիանալի տնից, գեներալ Մոնկորնեն ուներ նաև տարեկան 60,000 ֆրանկ եկամուտ պետական արժեթղթերից և ստանում էր պահեստային գեներալ լեյտենանտի ռոճիկ։ Չնայած այն բանին, որ Նապոլեոնը այդ նշանավոր թրատողին տվել էր կայսրության կոմսի տիտղոս և իբրև տոհմանշան մի վահանակ, քառամասված, առաջին կապտագույն քառամասում ոսկեգույն անապատ արծաթագույն բուրգերով, երկրորդում կանաչ ֆոն, որսորդական արծաթագույն երեք գալարափողերով, երրորդում կարմիր ֆոն, ավազակույտի վրա բարձրացված ոսկեգույն թնդանոթով, վերևում էլ ոսկեգույն մահիկով, չորրորդում ոսկեգույն ֆոն, կանաչ թագով և
միջին դարերին արժանի հետևյալ նշանաբանով. Գրոհի շեփոր հնչեցեք. Մոնկորնեն շատ լավ գիտեր, որ սերում է Սենտ Անտուան արվարձանի գորգավաճառից, և այժմ հաճությամբ մոռացության էր տալիս այդ կետը. Նա սաստիկ տենչում էր նորից նշանակվել Ֆրանսիայի պեր. Բանի տեղ չէր դնում արդեն ստացած պատվո լեգիոնի լայն ժապավենը. Սուրբ Լյուդովիկոսի խաչը և տարեկան 140 000 ֆրանկ եկամուտը. Եվ որովհետև ազնվականության դևը կրծում էր նրան, ապա կապույտ ժապավեն տեսնելիս կորցնում էր իրեն. Էսլինգի պանցալի զրահազորայինը կլակեր արքայական կամուրջի ցեխը, որպեսի ընդունվեր նավարենների, լնոնկուժների, գրանլիոների, մոնֆրինյոզների, դեպարների, վանդնեսների, շոլիոների, վերնոյների, դերուվիլների և այլոց մոտ։ Սկսած 1818 թվականից, երբ նրա համար ապացուցված էր, որ անկարելի է որևէ փոփոխություն հոգուտ Բոնապարտ ընտանիքի, Մոնկորնեն իր մի քանի բարեկամուհիների միջոցով Փարիզի Սեն Ժերմեն արվարձանում իրեն ներբողել տվեց որևէ տոհմիկ ընտանիքի հետ խնամիանալու փոխարեն, մատուցելով իր սիրտը, իր ձեռքը, տունը, հարստությունը. Անլուր ջանքերից հետո Դքսուհի Դ. Կարիլյանոն գեներալին հարմար մի հարստացու գտավ Դ. Տրուավիլ ընտանիքի երեք ճյուղերից մեկի, Դերկոմսի ճյուղում, որ 1789 թվականից հետո ռուսական ծառայության մեջ էր, և վտարանդիությունից վերադարձել էր 1815 թվականին. Դերկոմսը, որպես ընտանիքի կրտսերը, աղքատ լինելով, ամուստացել էր մոտ 1 000 000 կարողություն ունեցող իշխանուհի Շերբելովայի հետ. Սակայն, երկու տղա և երեք աղջիկ ունենալուց հետո համարյա աղքատացել էր. Նրա ընտանիքը, հին ու հզոր, ունեցել էր Ֆրանսիայի մի պեր, տոհմի և տոհմանիշի պետ Մարքիզ Դ. Տրուավիլը, երկու դեպուտատ, երկուստ էլ բազմաթիվ զավակների հայր. Զբաղված էին բյուջետային վարչությունում, մինիստրության մեջ, արքունիքում, ինչպես ձկները հացի կտորի շուրջը. Ուստի և հենց որ Մոնկորնեն ներկայացվեց բուրբոններին, ամենից ավելի հավատարի մնացած նապոլեոնյան դքսուհիներից մեկի, մարշալուհու կողմից, արժանացավ Տրուավիլների սիրալիր ընդունելության. Իր հարստության և կնոջ հանդեպ տածած կույր սիրո փոխարեն, Մոնկորնեն խնդրեց, որ իրեն օգտագործեն արքայական գվարդիայում, մարքիզության տիտղոս տան և նշանակեն Ֆրանսիայի պեր. Սակայն Տրուավիլ ընտանիքի երեք ճյուղերը խոստացան միայն նեցուկ հանդիսանալ նրան. «Դուք գիտեք, թե ինչ է նշանակում դա», ասաց մարշալուհին իր վաղը մի բարեկամին, որը գանգատվում էր այդ տարտամ խոստումից։ «Մենք չենք կարող կարգադրություններ անել արքային, կարող ենք միայն տրամադրել նրան»։ Մոնկորնեն ամուստության պայմանագրով Վիրժինի Դ. Տրուավիլին հաստատեց իր ժառանգը։ Ամբողջովին ենթակա իր կնոջը, ինչպես ցույց է տալիս բլոնդեի նամակը, նա դեռևս սպասում էր իր ժառանգին, բայց արդեն ընդունվել էր Լյուդովիկոս 18-րդի կողմից, որը Սուրբ Լյուդովիկոսի ժապավեն էր պարգևել նրան, թույլ տվել իր ծիծաղելի տոհմանշանին միացնել Դ. Տրուավիլների վահանակը, խոստանալով մարքիզության տիտղոս, երբ իր անձնվիրությամբ արժանանար պերության։ Այս ընդունելությունից մի քանի օր հետո սպանվեց Բերիի դուքսը։ Մարսան առանձնատունը, որ մի անգամ ծառայել էր նրան որպես բնակավայր, զրկեց նրան կյանքից։ Վիլելի մինիստրությունն անցավ իշխանության գլուխ։ Տրուավիլների ձգած բոլոր թելերը խզվեցին, և հարկ եղավ դրանք կապել մինիստրական նոր ցցերի։ «Սպասենք», ասացին Տրուավիլները Մոնկորնեին, որը ի դեպ սիրալիր քաղաքավարության տարափի էր ենթարկվում Սեն Ժերմեն արվարձանում։ Ահա սա էլ բացատրում է, թե ինչպես գեներալը եկավ Լեզեգ
միայն 1820 թվականի մայիսին։ Սենտ Անտուան արվարձանի գորգավաճառի որդու զգացած անպատվելի երջանկությունը, որ ինքը ունի դեռատի, փարթամագեղ, սրամիտ և քաղցրաբարոկին, վերջապես Տրուավիլների մի շառավիղը, որը նրա առաջ բացել էր Սենտ Ժերմեն արվարձանի բոլոր դահլիճների դռները, տվել էր Փարիզի բոլոր զվարճությունները վայելելու հնարավորությունը. Ահա այս բազմապիսի ուրախությունները այնպես մոռացրին Լեզեգի կառավարչի հետ ունեցած միջադեպը, որ գեներալը մտահան էր արել Գոբերտենին, անգամ անունը։ 1820 թվականին նա ուղեկցեց կոմսուհուն Լեզեգ իր կալվածը ցույց տալու համար։ Հավանություն տվեց Սիբիլեի բոլոր հաշիվներին և արձանագրություններին, առանց մանրակրկիտ ուսումնասիրելու, չէ որ երջանկությունը բծախնդիր չէ։ Կոնսուհին խիստ ուրախացած, որ հանձին կառավարչի կնոջ տեսնում է մի հրապուրի ճանձնավորություն, նվերներ տվեց նրան։ Ապա Փարիզից եկած մի ճարտարապետի հրամայեց որոշ փոփոխություններ կատարել դղյակում։ Նա ծրագրում էր տարվա մեջ 6 ամիս անցկացնել այդ փառահեղ բնակավայրում, որի համար գեներալը ուրախությունից խենթանում էր։ Գեներալի խնայած ամբողջ գումարը սպարվեց այն փոփոխությունների վրա, որ ճարտարապետը հրաման էր ստացել կատարելու, ինչպես նաև Փարիզից ուղարկված հրաշալի կահույքի վրա։ Դրանից հետո Լեզեգը ստացավ այս վերջին դրոշմը, որով և դարձավ 5 դարերի տարբեր շքեղությունների կոթողը։ 1821 թվականին Սիբիլեն համարյա թե հարկադրեց գեներալին գալ մայիսից առաջ։ Բարդ գործեր կային. 30,000 ֆրանկի ինամյա պայմանագիրը, որ կնքել էր Գոբերտենը 1812 թվականին փայտեղենի մի վաճառականի հետ, լրանում էր այդ տարվա մայիսի 15-ին։ Եվ ահա Սիբիլեն, նախև առաջ իր ուղամիտ անվանը նախանձախնդիր, չէր ուզում խառնվել պայմանագիրը նորոգելուն։ «Ինչպես գիտեք, պարոն Կոմս», գրում էր նա, «ես այդպիսի գործերի չեմ խառնվում»։ Այնուհետև փայտեղենի վաճառականը հավակտում էր ստանալ հասցված վնասների հատուցումը, որ իրար մեջ բաժանում էին ինքն ու Գոբերտենը, և որ օրիորդ լագերը, ելնելով դատավարության հանդեպ տացած ատելությունից, համաձայնել էր վճարել։ Իսկ վնասների հատուցումը հիմնված էր այն բանի վրա, որ գյուղացիները կտրատում էին ծառերը, այնպես էին վարվում Լեզեգի անտառների հետ, կարծես ծառահատման պաշտոնական իրավունք ունեին։ Պարոն Գրավլո եղբայրները, որոնք փայտեղենի վաճառականներ էին Փարիզում, հրաժարվում էին վճարել վերջին նվագը, առաջարկելով գիտակտերի միջոցով ապացուցել, որ անտառների 1/5-ականը պակասել է, և մեջտեղ էին բերում օրիորդ լագերի հաստատած նախկին վատ պրակտիկան։ «Ես արդեն այդ պարոններին», ասում էր Սիբիլեն իր նամակում, «դատի եմ տվել Լավիլոֆեյում, որովհետև պայմանագրի կետով դա են ընտրել բնակավայր, իմ նախկին տիրոջ, Կորբինեի մոտ. Վախենում եմ աննպաստ դատավճռից»։
«Հարցը վերաբերում է մեր եկամուտներին, Անուշիկս», ասաց գեներալը նամակը ցույց տալով իր կնոջը։ «Չէի կուզենա անցած տարվանից ավելի շուտ գալ Լեզեգ»։
«Դուք գնացեք, ես կգամ, հենց որ առաջին լավորերը սկսվեն», պատասխանեց կոմսուհին, որ բավական գոհ մնաց Փարիզում մենակ լինելու համար։ Գեներալը, հասկանալով, որ մահացու մի վերք լափում է իր եկամուտներից լավագույնը, մեկնեց միայնակ, կտրուկ միջոցներ ձեռք առնելու մտադրությամբ։ Սակայն, ինչպես կտեսնենք, հաշիվ անելիս նա նկատի չէր առել Գոբերտենին։